Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Daniel Vella jagħti tislima u meħba fil-programm id-dinja tal-ballet, programm bħal dejjem b'xelta sabiħa ta' mużika mill-aspett tal-ballet madwar id-dinja. U ser tiftaħ il-programm tal-lum il-banda ta' Royal Engineers fejn se tgħinna xogħol spettakolari Verdian, il-Grand March mill-Opra Aida. Il-banda ta' Royal Engineers tiftaħ il-programm tal-lum. Thank you. Dak kien il-Grand March spettakolari mill-opra Aida ta' Giuseppe Verdi, smajna l-banda ta' Royal Engineers li fetħet il-programm tal-lum mid-dinja tal-banet. Nisimgħu issa l-banda ta' l-RAF, fejn minn din il-banda ser nisimgħu il-March Militari li jiġi isem Glorious Victory. Mil-banda tal-RAF MX Majna l-Marċ Militari di Glorious Victory. Nisimu Marċ Militari jħor. Unek mil-banda tal-Royal Lancers. Fej minn din il-banda ser nisimaw American Patrol. U mill-banda ta' Royal Lancers issa ngħaddu biex nisimgħu il-banda tal-Australian Army fejn minn din il-banda ser nisimgħu il-March Militari The Gladiator. Dak kien il-March The Gladiator mill-banda tal-Armata tal-Awstralja. Issa ser nisimgħu Italian Festival, il-kompożizzjoni ta' Glenn Ozer. Hawnhekk għandna l-SASD Wind Orchestra tal-Ungerija. Emmek smajna l-Wind Orchestra, l-SASD, Wind Orchestra tal-Ungerija fejtatna xol muzikali ta' Glenn Ozer, emmek smajna Italian Festival. Nisimu issa il-Black Sabbath, Grob Seagulls tal-Austria, fejn għonek se nisimaw silta me Glamour Story. Il-banda Stata Kapell Grupp Seagulls tal-Austria mek smajna silta mill Glamour Story. Naddu issa biex nisimgħu banda Angliża, din hija l-banda tal-Lionsford Concert Band, banda li żar pajjiżna ftit ta' snilu ta' diversi kunċerti fosthom fil-Belt Valletta, u minn din il-banda ser nisimgħu Four Scottish Dances. Thank you.
Thank you.
Mek smajna arba dansi skoċċiżi for Scottish Dances mill-Lainsford Concert Band. Naddu issa biex nisimgħu l-Spirit Brass Ensemble fejn hawn ekser nisimgħu il-mużika mill-film Lord of the Rings. Għamek smajna l-Spirit Brass Ensemble fejtatna il-soundtrack mill-film Lord of the Rings. Emis issa il-Kingdom Brass Band fejn hawnhekk se nisimgħu Bohemian Rhapsody mir-repertorju tal-grupp popolari Queen, il-Kingdom Brass Band.
Thank you.
Me repertorju ta' grupp popolari Queen mill-Kingdom Brass Band smajna Bohemian Rhapsody. Nisimu issa il-Berlin Wind Band, hunak hija Wind Band Ġermaniża, fejn se nisimgħu il-kompożizzjoni ferm ħelwa li ġib l-isem The Typewriter, il-mużika ta' Anderson. Smajna il-kompożizzjoni ferm ħelwa The Typewriter, il-mużika ta' Anderson. Naddu issa biex nisimgħu il-Doncaster Band, fejn minn din il-banda ser nisimgħu il-kompożizzjoni Toccata for Band, il-mużika ta' Erickson.
Thank you.
Dik kienet toccata for band, l-mużika ta' Frank Erickson, smajna l-Doncaster Band. Sanintem il-program tal-lum permess tal-Rectons PL sezzjoni tamborin kif ukoll il-banda, unek ser nisimgħu l-ewwel silta il-Double Fantasy li hija sezzjoni ma' tamborin, imbagħad sezzjoni tal-banda ser tina il-Musketeer March. Il-Rectons PL tal-Iżvizzera, it-tem il-program tal-lum flimkien miegħi Daniel Vella il-program Medina tal-Banet naturalment jagħmel parti mill-iskeda ta' dan l-istazzjon tal-komunità.